Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Network Asia.
Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya buka diskusi soal puasa lagi nih. Buat yang baru ngikutin saya itu suka banget ngomongin soal puasa. Soal intermittent fasting ya, soal puasa selang-seling, alternate day fasting ya, soal puasa yang 5-2 protokol, seminggu 2 kali puasa, sisanya nggak puasa, atau even like the regular intermittent fasting yang dengan time restricted feeding atau fasting, misalnya 18-6 protokolnya, atau 24 atau OMAD, one meal a day. Saya sering banget yang ngomongin ini. Kalau misalnya kamu scroll back lagi ke episode-episode sebelumnya, juga beberapa kali saya ngomongin soal puasa. Karena memang benefitnya banyak banget. Dan saya juga kalau ngomongin puasa, jauh lebih itu ya, jauh lebih loss. Karena kalau ngomongin puasa dalam sisi kesehatan, kayak this is a free thing, gratis gitu kan. Jadi gak ada potensi conflict of interest. Karena dapat apa sih kalau orang lain puasa ya? Gak ada. Untuk sekedar flashback sedikit aja, apa fungsi apa sebenarnya yang dicari dari puasa? Kan puasa banyak banget ya, lebih tajam otaknya, terus lebih clear ya, lebih enak mikir ya, terus habis itu lebih menghemat banyak waktu karena sedikit makan, lebih ringan rasanya. Sebenarnya dari semua itu yang saya pengen selalu tekankan soal manfaat puasa itu adalah gimana puasa itu bisa menekan kemungkinan atau risiko dari resisten insulin. Nah, karena memang saya sering banget yang ngomongin insulin. Karena udah banyak ya kayaknya artikel-artikel, jurnal-jurnal yang menyebutkan bahwa the mother of all chronic disease, root cause-nya itu ada di resisten insulin. Karena ketika insulin dalam tubuh kita resisten, tubuh tidak peka lagi dengan insulinnya. Terus habis itu udah mulai tuh penemukan lemak di mana-mana, ya kan, di hati, di rongga perut, rongga abdomen, semuanya. Ada fatty liver disease non-alcoholic, kalau pernah dengar, merusak liver, merusak pembuluh darah, merusak jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Banyak lah, pokoknya hampir semua penyakit kronis yang bisa kamu sebutkan, apa itu, diabetes, stroke, terus penyakit jantung, pembuluh darah, penyakit ginjal, semuanya itu, kalau kita trace back again, dari awal mulanya, itu resisten insulin. Jadi memang nggak salah juga kalau dibilang bahwa resisten insulin itu adalah root cause dari atau akar dari segala penyakit kronis yang nanti bakal jadi pandemi baru. Kenapa pandemi baru? Karena ini nanti efek dari penyakit kronis ini global. Nah, itu puasa itu pengen menyasar itu sebenarnya. Ya, pengen menyasar resisten insulin itu. Again, kenapa jadi pandemik? Ya, karena kita hidup di zaman modern di mana we live in a era of abundance. Jadi banyak banget semuanya itu gampang akses ya. Overeating itu gampang banget. Beda sama mungkin nenek moyang kita atau kakek nenek kita, kakek buyut, kakeknya lagi 100-200 tahun yang lalu, di mana makanan lebih sulit dicari. Kalau zaman sekarang itu kan ada banyak ya, makanan itu gampang dicari. Jadi mau dari makanan yang paling gak sehat sampai makanan sehat, ya semua bisa didapatkan dengan mudah gitu kan. Jadi problem overeating itu atau kelebihan kalori itu jauh lebih mungkin kita alami daripada kekurangan kalori untuk saat ini. Jadi problemnya di situ. Nah, Masalahnya adalah ketika kita terus-menerus kelebihan kalori atau even terus-menerus makan, nanti kan ujung-ujungnya itu kan insulin akan terus-menerus naik. Terus habis itu jadinya resisten ya tubuh kita. Karena insulin kan itu pengen mencoba memasukkan glukosa ke dalam sel. Tapi ketika sel kita udah mendapatkan cukup glukosa, akhirnya mereka menolak insulinnya. Please stop gitu kan pada dasarnya. Terus ketika kita selalu makan, insulin selalu naik, insulin akan terus menerus mencoba memasukkan glukosa. Tapi glukosa masih ada dalam sel. Apa yang terjadi ya, akhirnya sel jadi males sih dengerin insulin ini. Kayak apapun yang insulin lakukan, mereka sudah tidak peduli lagi. Akhirnya glukosanya agak sulit masuk ke dalam selnya. Begitu lama-lama akhirnya ketika sudah terjadi miskomunikasi antara sel dan insulinnya. Ketika sel benar-benar butuh glukosa, insulinnya udah resisten, insulin nggak bisa masukin glukosa ke dalam sel. Glukosanya terbang kemana-mana, maksudnya glukosa ada di seluruh sirkulasi, dan itu akan menjadi salah satu masalah baru lagi, ya kan? Insulin juga nanti akan mengubah, salah satu yang akan mengubah glukosa-glukosa berlebih itu menjadi lemak, ya. Masalahnya lemak ini bukan cuma lemak aja, tapi menjadi sel lemak yang hidup. Kayak saya pernah bahas di episode sebelumnya nih, jahatnya sel lemak. Nanti kalau pengen dengar bisa dengar di situ. So, pada intinya dengan puasa kita mencegah insulin terus-menerus naik, ya kan? Dengan puasa kita mencegah insulin spike tadi. Apapun protokol puasa kamu ya, tentunya. Kayaknya protokol puasa itu ada macam-macam yang seperti saya bilang tadi. Dan semuanya itu ada studinya, ada penelitiannya. Mau kamu puasa Senin Kamis, mau kamu puasa alternative fasting yang sehari puasa sehari enggak, mau yang dekaman regular intermittent fasting yang time restricted feeding atau fasting tadi, itu semuanya ada studinya dan semuanya lumayan tuh. Dampaknya cukup positif. Nah, kemarin saya bertanya nih, dengan benefit sebanyak itu, apa sebenarnya yang menahan seseorang atau menahan kamu dari melakukan puasa rutin? Apa alasannya nggak puasa? Atau apa alasannya nggak intermittent fasting? Kalau kamu nggak punya kondisi kesehatan atau masalah kesehatan khusus. Kalau kamu punya masalah kesehatan khusus atau kondisi kesehatan khusus, memang agak sulit untuk puasa. Jadi kalau kamu pengen, kamu belum pernah puasa atau nggak punya kebiasaan intermittent fasting sama sekali, dan kamu merasa kamu gak fit atau kurang fit, jangan lupa, gak ada salahnya untuk konsultasi ke dokter terlebih dahulu. Tapi kalau kamu gak punya kondisi khusus, ya, gak punya komorbid, ya segala macam itu, apa yang menahan kamu dari puasa rutin? Banyak nih yang menjawab. Alasan yang paling sederhana ada, karena doyan makan. Ya emang sulit sih ya. Karena kita berada di dunia yang pilihan makanan itu banyak banget gitu. Dan makanan itu jadi salah satu hiburan kita. Ya, makanya orang kadang membela makanannya mati-matian. Ini kayak kemarin saya lihat tadi ya, pembahasan tentang yamin. Yamin yang enak dan tidak enak. Kita juga bisa ribut itu ya. Mempertahankan seleranya masing-masing. Ya, kenapa? Karena ya namanya makanan udah gak cuma makanan aja kan. Dia bisa dalam makanan itu terkandung nilai-nilai, ya, budaya, ya, kepercayaan, ada nilai nostalgia dan segala macamnya. Sehingga makan gak hanya sekedar makan akhirnya buat sebagian besar dari kita. Jadi gak heran kalau doyan makan ya. Well, sebenarnya gak ada masalah sih dari doyan makan nih. Toh makanan juga bisa jadi penghiburan kita dari stres. Cuman kita memang harus bisa lumayan menahan diri. Karena sebenarnya kan kalau kita puasa, ya bukan berarti kita menahan gak makan apa makanan yang kita sukai sebenarnya kan. Karena kan ada waktu-waktu tertentu ketika kita tidak puasa, ya kita tetap bisa makan apa yang kita makan. Kita mau pengen makan mie ayam gitu ya. Yaudah, ketika kamu gak puasa, kamu bisa makan mie ayam tetap. Tetap sebenarnya bisa jajan gitu kan. Di waktu-waktu ketika kita tidak puasa. Cuma nanti kamu perhatikan ya, tapi ya. Ketika kita rajin berpuasa, kita akan lebih mudah mengendalikan diri. Kan? Jadinya ketika kita rajin berpuasa, kita gak akan gampang tergoda sebenarnya. Karena kan emang tadi ada batas kecil banget antara makanan itu sebagai karena kita emang lagi pengen makan, sama ada makanan yang karena dalam tanda kutip nafsu kita aja. Yang ketika kita makan ya udah gini doang nih gitu kan. Emang batasnya tipis sekali. Tapi ketika kita udah rajin puasa, nanti lama-lama gak gampang tergoda. Jadi kita coba sekali dan that's it, udah. Nanti coba lagi mungkin nanti bulan depan, 2 bulan lagi. Atau bahkan ketika mau rajin puasa, untuk makan makanan tertentu yang sangat tinggi, dalam tanda kutip junk food ya, sangat tinggi garam, sangat tinggi gula ya, yang high ultra processed food itu, ketika kita rajin puasa, ketika kita makan makanan tersebut, malah ngerasa gak nyaman di tubuh kita. Akhirnya yang kita tadi niatnya mau terhibur karena makanan tadi adalah bukan makanan, pilihan makanan yang cukup sehat, akhirnya malah tubuh kita menolak makanan tersebut. Jadinya nanti kita akan mendapatkan kebiasaan baru. Jadi memang dengan puasa itu kita pada dasarnya membantu kita untuk bisa memilih makanan dengan baik. Karena apa? Karena kita makan itu kita waktunya terbatas ya. Kita makan di waktu-waktu tertentu saja. Jadi kita akhirnya tubuh itu memastikan apa yang dimakan itu adalah makanan-makanan yang punya kualitas yang bagus, yang bergizi gitu kan. Jadi cukup valid alasannya doyan makan, tapi tenang aja ya. Sedoyan-doyannya makannya kita, kalau misalnya kita udah puasa ya, dengan dan merasakan benefitnya, kita nanti lama-lama jadi oh ya udah makannya ya seperlunya aja. Terus ya ada alasan lain karena malas, kurang konsisten, atau kadang bosan, ya betul ya. Jadi saya juga kadang bosan juga nih kalau intermittent fasting. Jadi kadang kan misalnya nih saya biasanya tuh kan intermittent fasting kalau nggak puasa Senin Kemis 24, jadi 20 jam puasa, di antara 4 jam itu makan gitu. Biasanya sering kayak gitu. Mudah buat saya karena apa ya, sehari-hari kan jam kerja saya kan gak tentu ya. Jadi malah kadang lupa kalau belum makan. Cuma memang pada dasarnya bisa bosan juga sih, benar bisa bosan gitu. Nah enaknya kalau misalnya soal puasa intermittent fasting itu, dia punya banyak protokol tuh. Ketika saya menjalani 16-8 deh misalnya, 16 jam puasa 8 jam makan, atau 24, 20 jam puasa 4 jam jendela makannya, itu saya bisa punya variasi. Biasanya variasi saya itu adalah kalau enggak skip sarapan, ya skip makan malam. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana saya akan punya makan 2 kali, sarapan sama makan siang, terus habis itu puasa sampai besok pagi lagi. Atau saya akan skip sarapan, jadi makan siang sama makan malam, terus habis itu puasa sampai besok paginya lagi. Jadi dari situ aja udah ada variasinya yang membuat saya tidak puasa. Kadang kan gini loh, kadang ada makanan-makanan tertentu yang lebih enak dimakan pagi hari deh misalnya. Kayak apa ya, kayak makanan-makanan di warteg deh. Warteg itu kan prime time-nya kan pagi hari ya, yang masih lauk-lauknya itu masih, sama sayur-sayurnya itu masih menumpuk banyak ya. Nah itu kalau aku makan di siang hari atau di malam hari itu udah gak enak lagi. Jadi if I want to enjoy warteg, ya saya akan sarapan sama makan siang aja, makan malam enggak gitu. Dan tetap yang saya rasakan ini, saya tetap dapat ya benefitnya. Jadi saya tetap dapat pengen makan enak di wartegnya, karena I enjoy warteg very much sebenarnya, dengan pilihan-pilihan sayur yang banyak itu. Nah kalau pagi itu masih panas semuanya, bahkan pilihan juga masih banyak. Jadi saya kalau pagi hari makan warteg, kalau pengen makan warteg berarti saya akan skip makan malam. Tapi ada beberapa makanan juga yang kayaknya lebih enak kalau dimakan malam hari. Atau misalnya ada waktu-waktu tertentu di mana kita bersosialisasi lewat makan malam kan. Jadi akhirnya saya skip sarapan, makan siang tetap saya makan. Terus habis itu baru makan lagi ketika malam hari, ketika lagi itu bersosialisasi ya lah. Kira ya dinner out gitu misalnya, lagi pengen makan apa gitu yang malam-malam. Even kalau misalnya bosan pun masih bisa pakai puasa Daud ya, alternative fasting, atau Senin Kamis. Di waktu-waktu tertentu kadang saya water fasting, di mana nggak makan atau zero kalori, nol kalori, itu bisa 2-3 hari ya. Dan itu rasanya awal-awal berat, tapi lama-lama kok kayaknya enak banget di badan. Jadi tapi ya nggak sering-sering lah ya. Cuman habis itu biasanya saya kan badannya rasanya ringan banget, terus kayak dapat lonjakan energi entah dari mana, jadi nggak gampang ngantuk gitu. Jadi kadang ketika saya merasa bahwa kadar level stres di tubuh saya itu kayak sudah sangat tinggi ya, terus habis itu saya jadi gampang ngantuk, terus habis itu gampang capek. Nah, itulah saatnya saya butuh merestart. Nah, cara restart saya itu tadi puasa 2-3 hari lah ya. Nah, minum tetap tentunya, cuman enggak makan, pokoknya zero kalori intake selama 2-3 hari itu. Karena saya sudah terbiasa, jadi ya udah enggak apa-apa. Tapi kalau buat mungkin kalau kamu belum pernah puasa ya jangan langsung puasa ya 2 hari lah ya. Tetap di itu dulu apa namanya? Tetap bertahap dulu. Selanjutnya ada yang bilang, kenapa enggak puasa? Ini kayaknya puasanya yang apa nih ya? Puasa yang enggak makan minum ya. Itu karena susah bangun sahur. Nah, sebenarnya ya sahur itu penting tentu kalau misalnya kamu puasanya itu enggak makan minum, tapi fokuskan untuk minum aja, untuk asupan cairan. Karena kalau misalnya kita minum terakhirnya itu malamnya tadi, itu nanti periode tidak ada intake cairannya itu cukup lama, jadi nanti kita punya risiko dehidrasi. Nah, untuk mengurangi risiko dehidrasi kita juga harus memperhatikan apa yang kita minum. Seperti biasa kalau saya, ini kayaknya udah banyak yang tahu ya. Ketika sahur pun kan malas tuh makan besar gitu. Ya udah kita minum aja, terus habis itu kita minum yang mengandung minuman yang mengandung cukup elektrolit. Nah, biasanya saya sih minumnya oralit ya. Minum oralit udah. Satu gelas aja kecil tuh 200 ml satu saset oralit. Itu akan membuat cairan dalam tubuh kita lebih betah. Karena kita kalau minum air putih aja doang, itu kan tubuh kita cenderung akan membuang ekses cairannya. Tapi kalau kita minum sesuatu yang memang sesuai dengan cairan tubuh di selnya, kira-kira ya, more or less, itu nanti akan membuat cairan kita gak gampang keluar. Gitulah apa logika di balik atau mekanisme di balik kenapa minum oralit. Jadi biasanya kalau saya minum oralit itu kalau mau puasa yang gak makan minum, biasanya kalau minum oralit pas sahur itu nanti gak akan lapar juga rasanya sampai malam. Karena kadang persepsi kita terhadap lapar itu kadang tubuh itu gak bisa membedakan antara rasa lapar karena memang butuh makanan sama rasa lapar karena haus sama rasa lapar karena kekurangan elektrolit atau kekurangan garam gitu. Jadi tubuh kadang suka mix up the signal gitu ya. Jadi ketika kita elektrolitnya cukup dalam tubuh, nah kenyangnya itu jadi lama. Saya coba deh. Ada lagi ke masalah nggak pengen puasa karena takut hipoglikemi. Well, kayaknya saya udah pernah bilang ya. Kalau kamu sehat, ya, kalau kamu sehat, terus habis itu tidak mengidap penyakit tertentu, ya kan, itu akan kecil sekali kemungkinannya untuk hipoglikemi. Hipoglikemi itu darah kekurangan gula. Kenapa? Karena pada dasarnya tubuh kita itu adalah sebuah mesin pencetak gula atau glukosa dalam hal ini. Karena kita punya banyak sekali dalam tubuh kita yang bisa dijadikan glukosa atau bisa dijadikan gula dalam darah yang bisa akhirnya dipakai oleh sel. Jadi jangan takut untuk hipoglikemi ya. Tubuh kita bisa mengubah ya, cadangan gula itu kan dari glikogen misalnya, dari yang cadangan gula yang di hati sama lemak bisa diubah jadi gula, atau bisa mengubah gula dari protein sama aminonya, atau bisa even bisa mengubah gula dari atau sumber energi dari lemak, itu juga bisa, macam-macam lah ya. Jadi kan gak pernah kita ngeliat ada kasus hipoglikemi pada orang sehat yang berpuasa, misalnya di bulan Ramadan gitu ya, di bulan puasa gitu, gak ada, rumah sakit gak terus langsung tiba-tiba banyak kasus hipoglikemi ya, enggak. Karena apa? Karena tubuh kita itu sudah punya apa ya, settingan kayak termostat gitu ya, yang termostat suhu itu yang punya settingan suhu ya kan, kita punya suhu batas atas sama batas bawah misalnya. Yaudah, ya udah, soal gula juga gitu, gula di dalam darah kita juga punya tuh batas bawahnya berapa, batas atasnya bawah. Kita kalau enggak sakit atau enggak konsumsi obat-obatan tertentu itu akan sangat kecil kecil sekali kemungkinannya untuk sampai lewat batas bawah sampai akhirnya hipoglikemi. Terus kalau tentang hipoglikemi kan bisa sampai pingsan, sampai tidak sadarkan diri, ya, kejang segala macam gitu. Tanda-tanda hipoglikemi. Jadi kalau takut hipoglikemi, enggak deh. Kayaknya kecil sekali kemungkinannya. Buktinya udah banyak. Buktinya banyak orang puasa ya. Ketika bulan Ramadan gitu enggak ada peningkatan kasus hipoglikemi. Kecuali memang udah punya sakit sebelumnya kayak diabetes gitu ya, tiba-tiba dia bisa sampai hipoglikemi bisa. Terus takut kekurangan energi. Itu juga sama ya. Tubuh kita itu punya banyak energinya, men. Banyak banget. Saya sering bilang bahwa tubuh kita itu adalah power bank berjalan. Tubuh kita punya energi yang disimpan di hati, tubuh kita punya energi yang disimpan di otot, even kita tubuh kita itu punya energi yang disimpan dalam bentuk lemak yang sangat banyak sekali. Tuh, tinggal dipencet-pencet tuh, cubit-cubit perutnya. Itu tuh sumber energi semua itu, men. Agak-agak enggak mungkin kita sampai kekurangan energi karena ini sudah terbukti nih, kita manusia sudah hidup ratusan ribu tahun ya. Dan zaman dulu dan kita punya banyak stok makanan tuh ya, cuman kira-kira gak sampai mungkin setelah 100 tahun kebelakang ini ya. Sebelum-sebelumnya kan emang makanan tuh sulit, apalagi zaman-zaman dulu, zaman-zaman manusia purba misalnya ya, kan kita nenek moyang kita kalau makan gak setiap hari. Jadi tubuh kita tuh memang dirancang bukan untuk makan setiap saat, nggak dirancang untuk makan, even nggak dirancang untuk makan 3 kali sehari atau apalagi 5 kali sehari, nggak. Kita tubuh kita dirancang untuk makan seperlunya aja, dan tubuh kita itu dirancang sebenarnya untuk menimbun energi. Jadi tubuh kita itu kan takut terjadi kayak dulu lagi ya, jadi setiap kali dia makan itu langsung dicoba untuk disimpan dalam bentuk lemak. Nah kalau kita terus-terusan makan ya lemaknya akan terus-terusan tertimbun gitu. Nah, jangan khawatir untuk kekurangan energi, justru puasa akan sebenarnya kayak boosting energi, tau gak sih? Karena akhirnya tubuh kita, apalagi kalau kamu sampai ketika puasa sudah sampai kondisi fat adapted atau terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi, nggak purely menggunakan gula, itu kita akhirnya kayak kebuka gitu kunci dari sumber energi tanpa batas dalam tanda kutip ya. Karena lemak kita banyak ya. Sebenarnya apalagi kalau kita punya, ya apalagi punya banyak lemak gitu. Jadi kayaknya kalau sampai kehabisan energi sih enggak. Insya Allah enggak ya. Karena kan kita juga ada waktu-waktunya kita replenish atau mengisi ulang energi kita. Makan gitu ya. Jadi yang nggak akan terus kekurangan energi, jangan khawatir. Jadi justru kita malah jadi punya kelebihan, berlebih energinya, karena kita bisa membuka sumber energi lain buat tubuh kita, ya, apalagi kayak buat otak kita, buat semuanya, buat organ-organ dalam tubuh kita. Jadi jangan khawatir untuk kehabisan energi, ya. Malah kita banyak sekali yang bisa didapatkan dari puasa. Apalagi autofagi misalnya, kayak saya pernah bicara soal autofagi, di mana kita sel-sel kita akhirnya memakan sel-sel lainnya yang sudah rusak ya, atau radikal bebas gitu. Jadi kita jadi lebih bisa dikatakan malah jadi lebih muda karena sel-sel yang tua-tua itu akhirnya tidak menumpuk dan menjadi beban dalam tubuh kita, tapi bisa dimakan sendiri sama sel-sel di tubuh kita. Nah gitu. Nah again, kalau kamu misalnya belum pernah puasa, ingat ya, puasa itu dilakukan bertahap aja. Ya, misalnya kamu belum pernah puasa sama sekali, kamu setiap hari makan banyak banget, ya kan? Sering banget makannya. Nah, pertama kali yang ini saran saya yang bisa dicoba sih. Pertama kali yang kita cut itu jangan langsung nggak makan sama sekali seharian tuh, nggak, karena tubuh kita butuh penyesuaian ya. Jadi yang pertama kali di cut itu adalah semua makanan atau minuman dengan gula tambahan. Kalau misalnya kamu sering minum minuman dengan gula tambahan, langsung cut deh. Langsung ganti dengan semuanya yang tawar. Jadi kalau kamu biasanya dan even itu termasuk juga jus ya. Jadi kamu biasanya minum jus, biasanya minum apalagi minuman pemanis dalam kemasan ya, biasanya minum yang berasa-rasa, biasanya minum boba dan lain sebagainya, cut semuanya. Jadi minum cuma yang tawar-tawar aja, es teh tawar, kopi tawar, air putih. Udah, itu.
Nanti coba deh, nanti seminggu dua minggu tuh langsung berasa lebih ringan dan malah jadi nggak gampang lapar. Kalau kita minum-minum terus kayak gitu tuh jadi malah lebih gampang lapar sebenarnya. Terus udah nih, kalau udah itu, nah mulai dari makanan ya. Makanan nih, kalau makan makanan yang mengandung gula terlalu tinggi, ya terutama di bagian-bagian snack nih, di departemen cemilan, nah itu semua juga di-cut. Jadi mulai dari yang gula tambahan tadi, ya terus habis itu kita nge-cut cemilan. Nah biasanya misalnya kamu sering makannya 5 kali sehari, 3 kali makan besar, 2 kali makan cemilan, nah di-cut lah cemilannya 2 kali ini. Kita tidak perlu donat, kita tidak perlu martabak on daily basis. Ya sesekali makan donat ya boleh lah ya, jelas. Sekali makan martabak tentu saja boleh. Tapi gak sehari-hari kan. Jadi dua kali makan yang tadi cemilan di cut lagi. Sampai satu minggu, dua minggu ya. Jadi kamu nanti akan mengurangi minuman manis. Ya minuman. Terus habis itu mengurangi snack manis. Ya, jadi sekarang kita tiga kali. Tinggal tiga kali makan tadi kan. Pagi, siang, malam. Nah, pilih salah satu yang kamu kira-kira bisa untuk skip. Apa kamu akan, kalau saran saya sih, skip itu antara skip, it's either skipping breakfast atau dinner atau makan malam. Jadi, pilih salah satu. Kalau kamu skip sarapan, ya, nanti kamu akan makan di siang hari sama malam hari. Kalau kamu skip makan malam, nanti kamu berarti makannya cuman itu tadi, apa itu namanya? Pagi sama siang hari. Udah. Makan itu cuma dua kali sebenarnya cukup. Udah itu kamu kalau udah kayak gitu, ya dengan jeda antar dua makan itu ya mungkin sekitar 8 jam ya. Udah. That's your intermittent fasting sebenarnya. Terus sesekali mungkin gak makan selama 24 jam. Jadi 24 jam cuma makan sekali misalnya. Sesekali juga bisa kamu, nanti kalau udah mulai fat adapted, kalau udah terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi, nanti kamu bisa mulai variasi regimen atau protokol puasa. Nah dari situ nanti kamu akan merasakan bedanya. Tenang aja, kamu kalau puasa masih bisa berenergi ya. Kalau misalnya mau, ya kemarin ada yang nanya juga, jadi ingat, kalau olahraga gimana? Saya gak bisa puasa karena saya olahraga. It's okay sebenarnya. Justru olahraga itu bagus ketika kita puasa. Ya, kalau misalnya kamu, misalnya seperti kardio ya. Saya suka kalau kardio lari itu justru dalam keadaan perut kosong dan sedang puasa. Nah, baru habis itu saya buka puasanya atau makan tuh setelah selesai kardionya. Tapi kalau saya lagi angkat-angkat nih, latihannya itu lagi latihan apa strength training atau lagi angkat beban gitu, lifting ya, saya akan melakukan latihan di antara 2 jam makan. Jadi misalnya ini pas saya pakai protokol yang pakai sarapan, ya udah saya sarapan dulu ya kan, isi itu apa namanya otot-otot sama hatinya dengan cadangan glikogen gitu kan. Nanti baru habis itu kira-kira 2 jam kemudian akan latihan beban, ya, terus habis latihan beban 2 jam kemudian baru makan lagi. Udah habis tuh nggak makan selama sisa waktunya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Even kalau misalnya latihan beban yang nggak terlalu berat itu juga bisa dilakukan dalam pas puasa juga nggak masalah. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita sudah bisa fat adapted dan bisa mengakses cadangan energi yang sangat luar biasa banyak itu, kita akan lebih fleksibel untuk melakukan aktivitas-aktivitas kita gitu ya. Gampang ini harusnya gampang. Emang susah kalau kita kalau cuma di awang-awang itu susah, cuma yang tadi step by stepnya saya ya. Mulai dari mengurangi minuman manis, mengurangi snack, terus habis itu skip one meal atau loncat satu makan aja. Jadi sehari 2 kali makan. Gak pernah ada aturan sebenarnya harus makan 3 kali sehari tuh. Itu gak pernah ada. Coba cari deh studi yang benar. Kayak makan harus 3 kali ya, makan harus 5 kali. Gak ada ya. Ya beberapa adalah studi-studi kecil-kecil gitu. Saya tahu ya. Tapi sebenarnya gak perlu-perlu banget. Biasanya malah makan makanan sering itu studinya kurang begitu kuat konklusinya atau kesimpulannya. Oke, kalau buat kamu yang belum pernah puasa, selamat mencoba. Again, kalau merasa gak terlalu fit badannya, selalu konsultasikan ke dokter terlebih dahulu. Gak ada salahnya check up kalau belum pernah check up. Kalau kamu yang sebelumnya udah pernah puasa, terus kayak udah losing track, pengen puasa lagi, silahkan puasa lagi ya, rasakan kekuatan tanpa batas. Ya, sekian dulu episode podcast kali ini. Kalau kamu punya pertanyaan, bisa DM saya di Twitter atau Instagram, dan email di dinta@posteo.de. Segitu dulu teman-teman sekalian, stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam.
Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.